та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу сонсогчдоо, SBS Mongolian гэр бүлүүдэд зориулсан нэгэн цуврала хүргэж байгаа. Өмнөх дугаартаа бид Австральд хүүхэд тээн төрүүлэх тухай, Австралийн жирэмсний хяналт хэрхэн хийгддэг талаар ярилцсан. Тэгвэл энэ удаад шинхэн үрээ үлгийдэн авсан аав ээжүүдэд энэ дугаараа зориулж байна. Бид Сидней хотод амьдардаг Анартай ярилцсан юм. За, Анар маань ой гарантай хүүтэй. За, түүний туршлагыг одоо хуваалцъя.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог app-а ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.
Баярлалаа. Та бүхэн энэ өдрийн мэнд төргий.
За, баярлалаа. Тэгээ олон ээжүүд, олон аавууд, нэлх хүүхдтэй хүмүүс яг энэ ярилцлагыг сонсож байгаах гэж бодож байна. Тэгээ анарыгаа товч танилцуулахад манай анар Австралид ирээ 5 жил орчим болж байгаа. За, 2022 онд Уолингийн их сургуулийг төгсөөд, за, сургуулаасаа урилга аваад яг одоо энэ сургуулийнхаа сургалтын албаны ажилтнаар ажиллаж байгаа. Түүний ээж нь хамт амьдардаг учраас хүүхдээ нь хараад одоо яг ажиллах боломж олдоод байгаа. Тэгэхээр нийтлэг Монгол хүмүүс яг л ийм туршлага байдаг швэ, тий? Монголоос ээж аваа авчраад өөртөө бас ажиллах их боломж биднэрт олддог. За, тэгээд хоёлаа яриагаа эхлэх үү? За, баярлалаа. Тэгэхээр өмнөх дугаараараа бид нар бол ер нь Австральд жирэмслэлт болон төрөлтийн тухай ярьсан. Одоо хоёул энэ сэдвийг үргэлжлүүлэх юм. Тэгэхээр чиний хувьд аль эмнэлэгт төрсэн бэ? Ер нь яаж төрсэн бэ?
За, би болохоор Royal Prince Alfred гээд RPA гэж нэрлэгдэв. Төрсэн. За, тэгээд 27 оноотойгоос эхлээд ер нь бол RPA гэр хэмнэлтэнд явж байгаа. За, тэгээд 38 оноотойгоо бол төрчихсөн. Тэгээд юуны хувьд өвчин мандах энэ хувь сонголтын хувьд бол нэлээ олон сонголтууд байж мэлээ. Эхлээд нэг жоохон өвдөж байхдаа газ үнэл үзээд тэр надад бол жоохон тохирохгүй байсан. Шууд ингэж толгоо эргээ дотор муухай өргөд улам нэг өвдүүлээд байгаа юм шиг санагдаад тэгээд эпидурал хийх үү гэж санал болгоод тэгээд ер нь мал хийхээр шийдсэн байгаа. Тэгээд өвчин амд авчтай бол төрсөн.
Одоо энийг хэлэхээр нэг тийм одоо болгоомжлол байгаа гэдэг шүү дээ. Дараа нуруугаар өвддөг болох болоо гэсэн болгоомжлол гэдэг байхгүй. Чамд тийм юм ажиглагдсан уу?
Ер нь бол одоо сэтгэл дахаад санаад байгаа гэдэг юм уу. Миний бас нуруу ер нь жоохон нилээх суудтай байсан учраас ганц хоёр өвддөг байсан. Гэхдээ тэрнээс хойш ер нь нилэн жоохон өвдөд байгаа юм шиг бас санагдсан. Гэхдээ өвчин амдаач хийлгээгүй ч гэсэн одоо төрсэн эмэгтэйчүүд бүгд ер нь бас нурууны өвдөлтийг бас мэдэрдэг бах. Тэгэхээр яг одоо өвчин амдаачаас болоод өвдөж байгаа юу эсвэл хөх төрүүлж учраас өвдөж байгаа юу гэдгийг бас хэлэхэд бол хэцүү. Гэхдээ бүр ингээд яг тэсгэргүй бол тийм өвдөлтүүд бас байгаагүй. Миний бас гайгүй.
За, ингээд сайхан амарчжээ. За, одоо ингээд тэндээс хоёлаагийн яг ярианы үндсэн сэдвээр эхлэх шүү дээ. Нэра хүүхдийн хасаргаа. За, нэра хүүхдийн үзлэг хяналтыг юу нь Австралид яаж хийдэг юм бэ? Бид нар хаана үзүүлдэг юм бэ?
Ер нь бол эмнэлэгт бол 3 хоноод тэгээд яг бүрэн тэр хүүхдийн бүх одоо үзүүлэлт юмнуудыг нь хэмжээд тэгээд эмнэлгээс бол гаргадаг. Тэгтээ миний хувьд болохоор эмнэлэгтээ нэг 2 хоносон. Одоо 1 сарын дотор эмнэлгээс одоо хүүгийн маань ингээд ирж үзэж шалгах тийм хүн одоо midwife гэдэгтэй midwife явуулаад тэгээд хүүгийн маань одоо бүх үзүүлэлтүүдийг бол тэгэж шалгасан. Тэрнээс гадна одоо хүүхдэд үзүүлэх шинжилгээ бүх юмнууд бол яг нөгөө хуваар бүх юмнуудыг ингээд blue book гэж ярьдаг цэнцэр тэмдгэрийг ингээд эмнэлгээс гаргаад өгчдөг. Тэрний дагуу одоо хуваарт одоо юу надаа үзүүлэхүүд бол айхын өөртөө хайхын эсвэл өөрийнхөө одоо өөрийн эмнэлэг дээр GP дээр очиж ингээд үзүүлдэг байгаа.
Аа, GP дээрээ үзүүлдэггүй тий.
Аа, GP дээрээ үзүүлдэг.
Би энэ Victoria мож Melbourne хотод амьдардаг байхгүй. Тэгэхэд манай энд бол maternity child center гэж байдаг. Тэнд очиж сонгогчтой үзүүлдэг тийм тустай төв байдаг байхгүй юу?
Аа, зөв зөв.
Тэгэхээр тэргүй бас ялгаатай юм тий.
Аа, бүх юмнуудыг нь зөвхөн өрхийн эмчин ингээд нөгөө химжилт юмнуудыг нь хийгээд тэмдэгт дээр нь бичээд ингээд өгөө явуулдаг. Аа, хит хитэн тохиолдолд би манай хүүхд байр болохоор яг нөгөө хүүхдийн мэрхсэн одоо тэр эмнэлэг дээр нь том эмнэлэг дээр нь очиж үзүүлсэн. Эхнийх нь болохоор нөгөө толгойн хэлбэр нь жоохон нэлийн одоо өөр abnormal гэж ярьдаг. Тийм байгаа учраас тэрнийг нь одоо засах ямар нэгэн арга хэмжээ авахын тулд одоо тэр толгойн гавлын ясны тийм хэрэгсэл эмчтэй уулзах гад бас Westmead Hospital гэдэг хүүхдийн бүр тийм эмнэлэг байгаа. Тэрнээр бас очиж үзүүлж байсан. Тэрнээс бусад яг тийм онцгой тохиолдолд биш бол үргэлж эмнэлэгтэй үзүүлдэг.
Тодорхой давтамжтай үзүүлдэг бах тий одоо сард нэг удаа ч гэдэг юм уу эсвэл
ер нь би бол вакцин хийлгэх үеэр нь л очиад бүх үзүүлгүүдийг нь хийлгэдэг. Вакцин хэдэн сартаа доо хийлгэх үү гэдгийг цэнхэр дэвтэр дээр нь бичээд өгсөн байдаг. Тэгээ тэр үеэр нь очиад хийлгэж байдаг.
хүүхэд няра байх үед нь анхаарал татдаг нэг зүйл бол шаарлалт байдаг тий. Юу н Австралид шаарлалтыг яаж хэмждэг юм байна? Хэрвээ өндөр байвал ямар арга хэмжээ авдаг вэ?
Манай хүүгийн хувьд яг хамгийн анх тэр эмчин манай гэрт ирээд үзэхдээ бол шаарлалттай байна гэж хэлсэн. Тэр нь болохоор нөгөө арьс за тэгээ нүдэн дээр нь бол ингээд жоохон шаард туяатай байна гэсэн. Гэхдээ ямар нэг арга хэмжээ бол аваагүй. Ягаад гэхээр ингээд хүүхнийхээ сүгийг уугаад тэгээд ер нь нэг сар гарантай болоод ирэхээр хүүхэд өөрөө ингээд шаардлагатай хөдөг учраас тэрнээс өмнө ямар нэгэн бол тийм арга хэмжээ бол эмчийн зүгээс авахгүй гэж үтсэн. Тэгээд надад бас яг шаардлагын хэмжээ юмнуудыг бол хэлээгүй. Зүгээр ингээд гаднаас нь хараад ийм байна гэж тайлбарлаж хэлсэн. Хүмүүс Монгол төс хүмүүс болохоор өө нэрлээ шаардлагатай байгаа юм биш үе юм байгаа бол Монгол та шууд татраанд оролцдог штеп гэж жоохон хэлсэн. Гэхдээ би бол яг энэ тийм юм шиг тас надад. Тэгээд ер нь сар гарны дараа 2 сартай байх гайг болсон.
Бүр 2 сар үрсэн байна те.
Тийм 2 сар үрсэн. Нилээн бас удаан явсан. Гэхдээ тэр хоорондоороо бол зүгээр ингээд нормал одоо хүүхнийхээ сүгээр ингээд хааллаа аваарэ. Аль болох юм хүүхнийхээ сүг өгчээд одоо шаардлагатай хүн шүү гэж өнөө л зүйлсэн.
Хүүхдээ үзүүлэх гээд очихоор бас ээжийн эрүүл мэндийг бас харж байн асуудаг те. Сэтгэл зүйн тест асуумж авч харьцдаг юм байлээ. Тэгээд юу савт байлсаж ер нь эхийн эрүүл мэндэд хэр анхаард юм байна.
Яг тэр нөгөө бас вакцина хийх гээд ингээд үзлгүүд дээр очих үеэр ээжэс бас ингээд асуумж авдаг. Тэр нь нэг 8 асуулттай. Сэтгэл санааны хувьд ер нь ямар байна? Жохон гондоо байна, сайн байна гэд ингээд өөрөө өнгөлөө өгөөд ингээд явдаг. Тэгээд 5 хүртэлх оноогоор ингээд дүгнээд тэндээс одоо тэр хүний хариултаас нь үнэлгээ хийх оноо байна гэдгийг нь хардаг. Тэгээд миний хувьд болохоор нэг 2 хүртэлх дээр байлоо. Оноо маань яг нэг 2.8 гэж жоохон муу байна гэд тэгсэн. Тэгээд эмч маань одоо манай хүүг ингээд ээж төгч гаргаад ер нь яаж юм гэд бас нэлээ ингээд яриа бас өрнсөн. Хичнээн ингээд стандарт одоо цагийн 15 минут байсан ч үдлэг байсан ч гэсэн тэр хүн бол ингээд нилээн цагаас сунгаад надтай ярилцход бол айгүй их ингээд цагаа зарцуулсан. Тэр нь ч тэрэнд нь бол айгүй их баярсан. Тэгээд хэрвээ ярилцаж үзээд энэ хүн бас төсөлд дэмжлэг хэрэгтэй байна гэвэл одоо мэдрэгчлийн сайкайтрист сэтгэл зүйчдээ бол дахиад бичээд явуулдаг.
Тэр надад бас айгүй зүгээр санагдчихсэн. Би бас Монгол төгөөд төрүүлчихсэн. Энд бас хөөх төрүүлчихсэн. Гол ялгаа нь яг эндсэн тий. Чи яаж юм юу мэдэр чи ингээл нүд рүү хараад асуухаар бас яг гой санагддаг юм биш үү?
Тий. Тэр нөгөө төрөөд удаагүй байгаа болохоос тэр бас яг нөгөө хэцүү тий. Хүн яг тэгээ асууж байгаа шууд нөлөөс тий.
Яг үнэ. Би бас яг төрчихсэн. Хүний халамж гой халамж мэдэрсэн чи амар гой санагддаг. Төрсний дараа ер нь Монгол уламжлалаар гам хэр өрсөн бэ?
Би бол ер нь гамыг бас сайн байсан гэж өөрийгөө бодож байна тий. Гэхдээ нэг юм нь болохоор энд бол төрөөд шууд усанд оролцсон юм лээ. Гэхдээ тэгж усанд орсноос цусаар бол би ер нь гамыг чангашсан.
Аргагүй ээж хажуу төрсэн хүн байна да тий.
Тэгээд манай ээж бас нөгөө өөрөө цэвэрлэгч эмнэлгийн ажилтан. Тийм болохоор бас ингээд чихрүү салхи авч болохгүй хүүхдийн чихрөө хөөгээд ер нь ингээд
халуун байсан.
Тэгээд малгайгаа тайлсан мангуут өмсөн өмсгөл ер нь гэхдээ бас нэг юм нь болохоор гам байрлалтай холбоотой сэтгэл санаас жоохон хэцүүсэн. Яагаад гэвэл ингээд би ч яг нөгөө ид халуунаар Австрали халуунаар төрсэн. Тэгээ нөгөө ингээд хөлс гожоол тэгээл усан нормоор байдаг, 50 ингээд сумаар байдаг. Тэгээд өөрийгөө багалцаад гэхдээ нөгөө бүгэд хараад жоохон хэцүү. Гэхдээ ингээд дараа нь бас айгүй үрдүнтэй байдаг гэж зөндөө хүмүүсээс сонссон учраас бас нэг эсэргүүцэл нэг гомдлоод ий гэж бодоггүй.
Тийм. За ойла одоо хүүхдийн үзлэг хяналтынхаа тухай яриад эргээд оръё. Тэгэхээр хэвийн одоо хөгж өсөлттэй байгаа хүүхдийн хувьд бол ингээд нарийн мэрэгчлэл рүү явуулгүйгээр GP дээр үзүүлээд явуулах юм явах юм байна. За ойла одоо дархлаажуулалт вакцины тухай ярилцъя. Монголд бол сар болгон хийдэг те. Энд арай өөр хуваарийн дагуу хийдэг юм байна лээ. Тэр тухай ярилцвал.
Цинхэр дэвтэр дээр болохоор 1 сартай, 4 сартай, 6 сартай гэж ер нь ингээд одоо хизээ хизээ хийх үү гэдгийг тавьчихдаг. Тэгэнгүүтээ ерэн дээрээ өрхийн эмнэлэг дээр орчингууд сувилагч нь за одоо ийм ийм вакцины хийх гэж байгаа. Тэгээд энэ вакцин бол ийм юмыг ингэж хамгаалах зорилготой ийм вакцин байгаа шүү гэд ер нь ингээд бүгдийг нь аюул сайн нарийн тайлбарлаад хэлээд өгдөг. Тэгээд бас цаашид хийх вакцин тэрний талаарх мэдээллүүдийг гэсэн бүгдийг нь өгдөг. Тэрнтэй холбоотой вакцины одоо нөгөө хийлгэсний дараа хүүхэд халуурах бас нэлээд уйлын над ингээ таагүй дэ тэр бүх шинж тэмдгүүдийг ч гэсэн бүгдийг нь хэлээд өгчдөг. Тэгэхээр аюул сэтгэл амар байдаг. Нэг юм нь болохоор энд хэрвээ вакцин хийх гэж байгаа бол онлайнаар booking хийж болтгоо. А заавалжгүй тухайн хийх гэж байгаа үеийн лүргээ залгах. Эсвэл очиж энэ хүүхдийн хаан тедэн сартаа юм вакциныг нэг хийх гэж шүү гэдгийг хэлж цахилдаг, цаг цахилдаг. Ягаад гэхээр тухайн одоо онлайнаар цахилчаар зөвхөн immunization буюу одоо тархлааны тийм вакцины хийх гэж ойлгодог. А тэгэхээр өмнө нь одоо очиад хэлэхээр тухайн яг вакцинуудыг ин бэлдээд тухайн бас вакциныг хийх төвшөөрөлтэй солигч бүх юмнуудыг ингээд бэлдсэн одоо байждаг. Тэгэхээр ер нь бол загсчгүй өөрөө очиад хэлээд ингээд яваа цагаа цахилна зүг байдаг. Нөгөө нэг жилийн 4 сард яг нөгөө хүүтэй уйлрал эхлэхээс өмнө хаднад томоос сэргэлсэн вакцин ингээ хамрагдуулаарэ гэж ер нь бол зөвлөд нэг нь бас сонголтоор хэлсэн.
Жирэмсэн бах үедээ эсвэл төрсний дараа Монголоос олгодог декрет, хүүхдийн мөнгө зэргийг ер нь энд байгаа ээжүүд авч болдог уу? Авч ясна өөрөө?
Ээжүүдийн хувьд болохоор цалинтай ээжгээ сар болгон 50,000 төгрөг өгөөд юу нь болохоор хүүхдийн мөнгө 100,000 төгрөг сар болгон 100,000 төгрөгийг бас авч болдог. Миний хувьд болохоор цалинтай ээж нь болохоор нөгөө заавчгүй Монголд өрхийн имлэг дээр очиод цэнгэр дэвтэр гэдэгтэй адилхан ягаан дэвтрээ нээлгээд тэгээ өрхийн имлэгээс нь нөгөө нэг дөрөв рүү мэдээллийг нь дамжуулаад тэр одоо мөнгө нь олгогдд юм лээ. Миний хувьд нөгөө нэг Австралид байгаа болохоор тэрэнд бол хамрагдах боломжгүй. Юу нь болохоор хүүхдийн мөнгө нь бол яг нөгөө им Монголыгаар ороод бүх мэдээллүүдийг нь бүглэд тэгээд хүүхдийн мөнгө нь бол хамрагдсан. Гэхдээ им Монголыгаар нөгөө мэдүүлээд юмудаа бичиг баримтуудаа явуулахад бас олон алдаа заагаад байсан учраас итгэмжлэл хийлгээд Монгол дахь хүмүүрээ дамжуулаад дүрэг дээр очсон утаа одоо энд ингэж хамрагдсан чинь ингэж алдаа заагаад байна гэж тэгээд цаанаас одоо компьютер дээр бүх шивэлтүүдийг нь хийгээд бас нэгэн жоохон тийм ажиллагаатай юм болоод гэхдээ сүүлд нь бол бүх мөнгө одоо юу ач нөхөж орсон ба. Тэгээ одоо сар болгон 100,000 төгрөг олоо.
Анар одоо бол ажилдаа буцаад орсон байгаа те бүтэн цагаар ажиллаж байгаас бол хагас цагаар ажиллаж байгаа юу?
Тийм бүтэн цагаар ажиллаж байгаа.
Ээж нь энд байгаа хүүхдтэй харж байгаа учраас бас ажиллах боломжтой те. Австралид ер нь хүүхэд асрах амралтыг яаж авдгийм бэ? Энэ хүүхдтэй гарахаас өмнө ажилдаа орсон байсан уу? Maternity leave яаж авдгийм байна? Тухайн үед цалин боддгийм байна уу? Тэгээд эргээд ороход бас ер нь донял хүүхдтэй гэдэг утгаараа чамд бас янз бүрийн ажлын цагийн хөнгөлөлтэй гэдэг юм уу тийм зүйл байдгүй.
Миний хувьд болохоор Австралид ирээд тэгээд төрөнд хүртэлөө ер нь бол кофе шоп баристагийн ажил хийдээсээ. Тэгээд тэр ажил маань ер нь л ихтэй ингээд фул таймер явсан ч гэсэн part time casual ажилтан гэдэг одоо югаар явдаг. Статусаар тэнд явдаг. Тийм болохоор яг тухайн үедээ ямар нэгэн хөнгөлт урамшуулж юм уу maternity leave бол байгаагүй. Тэрнээс гадна би бас өөрөө төрөөд буцаад одоо кофе шопдо ирж ажиллана гэдэг зорилго бол байгаагүй. Тэгэхээр зүгээр цалин аваач байгаа гэдэг нь төрх үедээ төрөөд тэгээд яг нөгөө үнсэн хадгаламж дээр ингээд тулгуурлаад явсан. Гэхдээ Австралид болохоор maternity leave гэж бас байдаг. Яг төрөөд тийм хүүхдээ 6 сар хүртэл цалинтай нэж яж байгаа. Тэгээд 6 сар хүрээд буцаад ингээд ажилдаа ордог. Мөн одоо аавын parental leave гэж бас байдаг. Хүүхдэн төрөхөөр аав нар нь одоо гэртээ хүүхдүүдэд хараад ээжтэй тусалдаг. Одоо тэр амралт нь бас цалинтай байдаг. Энэс бусдаар яг full time болсны дараа одоо манай хүүхдүүдийн өвдлөө гэж бодоход жилийн 20 өдрийн сэтгэл байдаг. Тэгэхээр хүүхд маань ямар нэгэн байдлаар өвдөх бол би сэтгэлээ аваад цалинтай одоо нэг өдрийн ч юм уу 2 өдрийн ингээд чулаад хүүхдээ асарч болдог. Тэрнээс гадна бас carers leave гэж байдаг. Тэр нь болохоор цалингүй гэхдээ одоо хүүхдээ ингээд хараад үтэн тохиолдолд очиад хараад ингээд ажиллаа хийхгүйгээр одоо чулаа авч болдог болсон юм шиг байна.
Ямар ч гэсэн хүүхд төртгөд бол цаг гаргаж болно тий.
Болдог тий. Тэгээд манай юунаас болохоор ажлын газраас болохоор нэг гоё юм нь бид нөгөө хүүхэл байгаа. Тийм учраас одоо ажиллаж байгаа үедээ өдрийн цагаараа ямар нэгэн байдлаар одоо сүүгээ саах хэрэгтэй болдог. Тэгээ манай ажлаас болохоор зориулаад яг parent room гэж гаргаж өгөөд энэ parent room дээр бол ингээд орж ирээд хүмүүсээс тустаа сүүгээ саагаад бас жоохон амраад авах юм өрөө бол гаргаж өгсөн. Бусад байгууллагуудад бол ямар байдгийг сайн мэдэхгүй. Гэхдээ манай байгууллагууд бол тэгж гаргаж өгсөн юм байна.
Ямар хөөрх юм.
Манай ажлаа одоо энэ өрөөг ер нь амрын өрөө гэж нэрлэв.
Nice. Өөр Монгол ээжүүдтэй хүүхдтэй нэрэн хүүхдийн асаргаатай холбоотой зөвлөх зүйл юу вэ?
Юм нь бол яг уу энэ цагаа гарын онцлогоо бас нэлээд тодлох хэрэгтэй юм байна гэж би юм ойлгосон. Яг гэхээр би нөгөө анх удаа бол өөрөө бас төрж байгаа учраас жоохон туршлагагүй. Аа тэгээд за юу ямар хувцас авдим бол гэж бодож байгаа тэл нэлийн зузаан хутсан тавцан. Аа тэгээд яг тухайн үед 1 сартай манаугчаан 12 сард нэлийн халуун 3 сар хүртэл нэлийн халуун байж байгаа. Тэгээд тэрнийг мэдхгүй нөгөө Монгол аргаар амар үлгээд бол бол ингээ ясан. Тэгсэн дээр манай хүүхд ингээ халууцаад уйлэг над тэгээд юунаас болоод халуун над болоо тэгээд уйлэг над ингээ шүгтэс ойлгоогүй төргөн мөргөн хүртэл ингээ дуудаж исэн. Тэгэхээр ер нь хүүхд найз удирдах төрөх гэж тэрнийг харуулад бас ингээ хувцс бүх юмнуудыг ингээ бас ингээ бэлдээрээ.
За тэгээд их ажлын хайжуугаар яг одоо амралтынхаа цайны цагаараа бидэнтэй холбогдоод цаг зав гаргасан нь маш их баярлалаа Анра. Олон хүнд хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээл байсан болов гэж бодож байна.
За тэгээд бүх ээжүүдтэй олон асуулт амжилт байгаа монголчуудаа амжилт хүсье.
Австралиас амжилт эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ийн урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.